Milí přátelé, dovolte mi přivítat vás na online vysílání nedělní bohoslužby Církve Bratrské v Ostravě. Jmenuji se Tomáš a dnešní bohoslužbou vás budu provázet. Musím začít smutným oznámením. Dne 4. dubna odešel na věčnost bratr Ladislav Malý. Dovolte mi touto cestou vyjádřit upřímnou soustrast jeho rodině a známým. Dále mi dovolte, abych popřál vše nejlepší Liborovi k jeho 50. Libore, děkujeme ti za veškerou energii, kterou věnuješ službě naší mladé generaci a přejeme ti mnoho zdraví a elánu do dalších let. A nyní pojďme všichni chválit Pána písněmi.
Otče náš nebeský, posvěcej jméno tvé, přijď tvoje království, všech dětí tvých, ať vítězí vůle tvá, ať vítězí vůle tvá. Otče náš nebeský, posvěcej jméno tvé, přijď tvoje království, zkoušky tak svírají, padám a prohrávám. Řekni, jak vůle tvá zní, bojuj až do vítězství, bojuj až do vítězství. Otče náš nebeský, posvěcej jméno tvé,
biblické slovíčko pro děti. Toto je Ježíš.
Ahoj.
Boží syn a spasitel světa. Ježíš se narodil v Betlémě a vyrostl v Nazaretu. Vyrůstal tam v moudrosti, oblíbený Bohem i lidmi. Ježíš byl pokřtěn Janem Křtitelem. Bůh Janovi ukázal, že Ježíš je jeho vyvolený syn. Ježíš byl veden duchem na poušť.
Ahoj, kamaráde.
Po 40 dnů a 40 nocí nic nejedl a tak byl vyhladovělý. Satan k němu přišel a řekl:
Hej, Jestli jsi syn Boží, řekni tomuto kamení, ať je z něho chléb.
Ježíš znal Boží slovo a tak odpověděl.
Ne. V Biblii je psáno, že člověk nebude žít jenom chlebem, ale každým slovem, které pochází z Božích úst.
A tak Ježíš překonal první zkoušku.
Pak ho vzal Satan do Jeruzaléma a řekl.
Jsi-li syn Boží, skoč. Boží slovo přece říká, že Bůh poručí svým andělům, aby tě ochránili a vzali tě na ruce, aby sis neporanil nohu o kámen.
Ne.
Ale Ježíš mu řekl.
Bible také říká, nepokoušej Boha, svého pána.
A tak Ježíš překonal i druhou zkoušku.
Nakonec ho Satan vzal na vrchol vysoké hory a ukázal mu všechna království světa a jejich slávu. Satan řekl,
toto vše bude tvé, pokud se mi pokloníš a budeš mě uctívat.
Ale Ježíš řekl,
odejdi odsud, Satane, protože Boží slovo říká, že budeš uctívat Boha, svého pána a sloužit jenom jemu.
Ach jo.
Potom Satan odešel. Ježíšovi přišli andělé a starali se o něj. Tak Ježíš překonal třetí a poslední zkoušku.
Se do Kanánu máme Boha vůdcem svým. Za ním třeba cestou pustou jdeme krokem bezpečným. V temnotách a nejistotě není možnost zboudit nám. My kráčíme jenom za ním cestu rází, však on sám dál zmůžuje dál, zmůžuje kráčit do té krásné vlasti Kanán. Dál zmůžuje dál, zmůžuje kráčit, když tě Bůh sám vrátí vést. Dál zmůžuje dál, zmůžuje kráčit do té krásné vlasti Kanán. Dál zmůžuje dál, zmůže kráčit do té krásné vlasti tam do Kanán. Kráčejíc se do Kanánu, stravu máme andělskou. Z noční rosou Bůh posílá svou nám manu nebeskou. Čerstvé zmůžuje kráčit do té krásné vlasti Kanán. Dál, zmůže dál, zmůže kráčit, když tě Bůh sám vrátí vést. Dál, zmůže dál, zmůže kráčit do té krásné vlasti Kanán. Dál, zmůže dál, zmůže kráčit do té vlasti tam do Kanán. Kráčejíc se barvné pouště, hned jsme svěží po snovu. Když se ozve v řadách našich, blížíme se k domovu. O kraj země požehná, když nám milé kine vstříc, z příbytku tam za Jordánem nepůjdeme nikam mít. Dál zmůže dál, zmůže kráčit do té krásné vlasti Kanán. Bože kráči, když tě Bůh sám radši vás dál. Zmůže dál, zmůže kráči do té krásné vlasti Kanán dál. Zmůže dál, zmůže kráči do té krásné vlasti tam do Kanán.
Podkladem pro dnešní zamyšlení bude čtení z knihy Exodus, 39. kapitola, od verše 32 po 40. kapitolu, verš 34. Tak byla všechna práce na příbytku stanu setkávání ukončena. Izraelci provedli všechno přesně tak, jak Hospodin Mojžíšovi přikázal. Přinesli k Mojžíšovi příbytek, stan s veškerým náčiním, sponami, deskami, svlaky, sloupy a patkami. Přikrývku z brančích kůží, zbarvených na červeno, přikrývku z kůží tachaších a vnitřní oponu, schránku svědectví s tyčemi a příkrovem, stůl s veškerým náčiním a předkladné chleby, svícen z čistého zlata, z kahánky připravenými k nasazení a s veškerým náčiním i olej k svícení, zlatý oltář a olej k pomazání i kadidlo zvonných látek a závěs ke vchodu do stanu, bronzový oltář a jeho bronzový rošt s tyčemi a s veškerým náčiním, nádrž s podstavcem, zástěny pro nádvoří, sloupy s patkami, závěs pro bránu do nádvoří, slany a kolíky i všecko náčiní pro službu v příbytku, pro stan setkávání. Tkaná roucha pro přisluhování ve svatyni, svatá roucha pro kněze Árona a roucha jeho synům pro kněžskou službu. Všechnu práci vykonali Izraelci přesně tak, jak Hospodin Mojžíšovi přikázal. Mojžíš celé dílo prohlédl. Ano, vykonali jste přesně tak, jak Hospodin přikázal. A Mojžíš jim požehnal. Hospodin promluvil k Mojžíšovi. Prvního dne, prvního měsíce postavíš příbytek stanu setkávání. Tam umístíš schránu svědectví a zastřeš schránu oponou. Přineseš také stůl a všechno na něm uspořádáš. Přineseš i svícen a nasadíš na něj kahánky. Zlatý kadidlový oltář dáš před schránu svědectví a pověsíš závěs ke vchodu do příbytku. Oltář pro zápalnou oběť postavíš před vchod do příbytku stanu setkávání. Mezi stan setkávání a oltář umístíš nádrž a naléješ do ní vodu. Dokola postavíš nádvoří a do brány k nádvoří pověsíš závěs. Potom vezmeš olej pomazání a pomažeš příbytek a všechno, co je v něm, a posvětíš jej i s veškerým náčiním a bude svatý. Pomažeš také oltář pro zápalnou oběť i s veškerým náčiním a posvětíš jej a oltář bude velesvatý. Pomažeš také nádrž s podstavcem a posvětíš jej. Pak přivedeš Árona a jeho syny ke vchodu, dostanu setkávání a oměže vodou. Na to oblékneš Áronovi svatá roucha, pomažeš ho a posvětíš a bude mi sloužit jako kněz. Přivedeš i jeho syny a oblékneš do suknic. Pomažeš je, jako si pomazal jejich otce a budou mi sloužit jako kněží. Toto pomazání je uvede v trvalé kněžství pro všechna pokolení. Mojžíš učinil všechno přesně tak, jak mu Hospodin přikázal. Příbytek byl postaven první den prvního měsíce druhého roku. Mojžíš postavil příbytek, rozmístil jeho patky, zasadil desky, přiložil svlaky a postavil sloupy. Nad příbytkem rozprostřel stan a nahoru na stan položil přikrývku, jak Hospodin Mojžíšovi přikázal. Potom vzal svědectví a dal je do schrány. Podél schrány zasunul tyče a nahoru na schránu položil příkrov. Schránu vnesl do příbytku, zavěsil vnitřní oponu a zastřel schránu svědectví, jak Hospodin Mojžíšovi přikázal. Stůl postavil do stanu setkávání ke straně příbytku na sever, vně před oponu. Uspořádal na něm chléb před Hospodinem, jak Hospodin Mojžíšovi přikázal. Svícen postavil do stanu setkávání naproti stolu ke straně příbytku na jih. a nasadil kahánky před Hospodinem, jak Hospodin Mojžíšovi přikázal. Zlatý oltář umístil ve stanu setkávání před oponu. Pálil na něm kadidlo zvoných látek, jak Hospodin Mojžíšovi přikázal. Na vchod do příbytku pověsil závěs. Oltář pro zápalnou oběť postavil u vchodu do příbytku stanu setkávání. Na něm obětoval zápalnou a přídavnou oběť, jak Hospodin Mojžíšovi přikázal. Mezi stan setkávání a oltář umístil nádrž a nalil do ní vodu k omývání. Mojžíš, Áron a jeho synové si z ní omyli ruce a nohy. Když přistupovali ke stanu setkávání a když se přibližovali k oltáři, omývali se, jak Hospodin Mojžíšovi přikázal. Kolem příbytku a oltáře postavil nádvoří a do brány nádvoří pověsil závěs. Tak Mojžíš dokončil celé to dílo. Tu oblak zahalil stan setkávání a příbytek naplnila Hospodinova sláva.
Milí přátelé, pamatuji si ještě na ty doby, když jsem byl přesvědčeným ateistou a tehdy jsme řešili různé otázky, nejenom ohledně smrti a co bude po smrti, ale taky jsme řešili hlubší otázky, a to ještě na Gimplu. A jak je to s Bohem, jestli to opravdu je nebo není, jestli je to fikce nebo je to realita a jakou má podobu, jestli je možné se setkat s Bohem a jestli je nekonečný, jestli může být lokalizován v nějakém prostoru a může nabít formu hmoty a může Bůh, který je nekonečný, a kterého neobsáhnou nebesa, bydlet na zemi. A filozofové třeba řeší takový problém, jaký je vztah mezi transcendentním Bohem a imanentním Bohem. Těch dotazů je hodně. Ale pojďme na poušť. Stany jsou nezbytné pro život lidu, který se nachází na poušti. Takhle bydlí nomádové, ještě i dnes používají stany. A Židé v tomto čase nomádové jsou, je to lid pouště. Ovšem, tenhle ten stan, o kterém jsme četli a který teď bude dnešní den před náma stát a budeme zhlížet k němu a naslouchat poselství, které s ním přichází, je zcela výjimečný. Výjimečný je jeho design, výjimečný je jeho cíl, výjimečný je jeho smysl, všechno, co se točí kolem tohoto stanu, setkávání, je výjimečné. Tak nejdřív ten design. No, designérem není člověk, designérem je Bůh. Jde o dokonalý design, dokonalé proporce, barevnost, funkčnost, kompozice. Všechno je dokonalé, protože Bůh to naplánoval. Jo, Izrael si pamatuje, jak to vypadalo v Egyptě a kde byl ten faraon a ty úžasné stavby a ty chrámy, které byly v Egyptě. Ale najednou tady má vzniknout něco, co lidské oko ještě nevidělo. A lidský rozum nevymyslel. Někdy nechává Bůh věci na člověku a očekává od něj tvůrčí přístup a spolupráci, ale někdy Pán Bůh nadizajnuje svoji představu velice přesně a je na člověku, aby ji vyplnil do posledního punktíku. A to je právě tento případ, kdy Pán Bůh očekává, že Izrael dodrží velice jasné, přesné a konkrétní instrukce. Řemeslníci, jak jsme četli, odvedli svou práci na 100% bez jediné vady. Technicky vzato Hospodin vyučil mistry a k těm mistrům se přidali ostatní, takže je velice zajímavé, že pak v tom textu biblickém čteme, že lid Izraele učinil. Čili všichni. Není to zajímavé? Bylo to dílo všeho lidu. Nádherná spolupráce. Každý participoval na tom díle. Nikdo nestál stranou jako nějaký pozorovatel, nějaký nestranný komentátor, který jenom komentuje a opisuje, co se tam děje. Já myslím, že už i v tomto bodu je zde velice silný odkaz pro dnešní dobu. Protože Bůh zve do svého díla každého, nejenom mistry, nejenom ty některé, kterým se speciálně věnuje, jak jsme četli a jak známe ten příběh, že Bůh je naučil těm řemeslům. Bůh i dnes má své zvláštní služebníky, kterým se věnuje zvláštním způsobem, ale pak zve všechen boží lid. Můžeme tedy říct, že jestli to myslíš s Bohem vážně, tak nemůže stát stranou. Musíš se zapojit do božího díla, které Bůh činí a koná i v dnešní době. Takže design je výjimečný. Taky cíl je výjimečný. Protože Pán Bůh nadizajnoval ten stan setkávání s tím cílem, že bude mít společenství se svým lidem. A teď, je možné se setkat s Bohem? Není to fikce? A když už, tak do jaké míry? Jakým způsobem? V jaké formě se to uděje? Boží zjevení nám v tomto ohledu otevírá zajímavý obraz z takové zajímavé panoramatické mozaiky. Jak čteme Božím slově, Hospodin je ve svém svatém chrámu, Hospodin je v nebesích na svém trůnu. A pak čteme na jiném místě, vždyť Hospodin je vyvýšený, vidí však poníženého. A pak dál, a ať mi udělají svatyni a budu přebývat uprostřed nich. To je právě text k dnešnímu dni. A pak ve Skutcích apoštol Pavel vyslovil tuto zajímavou větu. Bůh, který učinil svět a všechno, co je v něm, je pánem nebe i země a nebydlí ve svatyních zhotovených rukou. Pořád tedy řešíme, jak je to možné se setkat s Bohem, který přebývá v nepřístupném světle. Ve svém chrámu, který bydlí na trůnu, který je lokalizován, nebo tedy je, se nachází na nebesích. Zdá se, že je to možné, ale je to možné jenom tak, že o tom rozhodne Bůh, že o tom rozhodne On sám. Protože on, který je vyvýšený, on se rozhodl sestoupit k poníženému. Je to boží rozhodnutí. To není v našich silách. To není, že my si to vydupem, že Pane Bože, teď my chceme a ty musíš, protože my to chceme. Ne. On je vyvýšený, my jsme ponížený. To není v našich silách. Žádná meditace nepřinutí Boha, aby se zjevil. Žádné půsty, které budeme dělat nám, negarantují to, že se setkáme s Bohem. Žádná cvičení. Prostě tohle zvláštní setkání mezi člověkem a Bohem je rozhodnutí vždycky toho druhého. My chceme, my se ptáme, ale jestli k tomu dojde, o tom rozhoduje on. A Bůh na poušti u Sinaje se rozhodl, že tím místem bude právě svatyně. A taky, že to tak bylo. A taky, že tam přišel. A taky, že to byla podívaná, když se to postavilo, když najednou všichni lidé uviděli ten stánek setkávání. A nebyla to jednorázovka, ale Bůh každý den přicházel tam a zůstával uprostřed svého lidu. A pak ten poslední text, který jsme četli. Jak to, že Pavel, apoštol Pavel, o 1500 let později ve své řeči na Areopágu, kde má diskurs s Rekama a tedy s helenskou intelektuální elitou tehdejší doby, jak to, že tvrdí, že Bůh nebydlí ve svatyních zhotovených rukou? Když Bůh řekl, na Sinaji, ať postaví svatyni, protože on tam chce být a bude to místo, kam on přijde, kde se bude setkávat se svým lidem. Jak to, že Pavel najednou tvrdí něco takové zásadního, že Bůh nebydlí ve svatyních zhotovených rukou. Mýlí se? A nebo nerozumí tomu? A nebo nevěří tomu příběhu, a o exodu a snaží se dát konečně tyto věci na pořádek, jak to má být? Myslím, že nic z toho. Právě naopak. Je to přesně tak, jak říká Pavel. Jeho tvrzení je ovšem opřeno o to, co se událo mezi exodem a mezi dobou apoštola Pavla. A ono se toho událo hodně. Protože teď přicházíme k významu té svatyně. A taky ten význam, tedy nejenom design, nejenom cíl byl výjimečný, ale i význam a smysl. Svatyně a tedy stánek setkávání u Sinaje se pak najednou stává jistou metaforou něčeho, co ještě má přijít v dějinách Izraele a dokonce i celé země. Protože jak Bůh řekl Mojžíšovi, když byla ta diskuse, jak to mají postavit a co s tím mají dělat, tak Bůh mu řekl, mně patří, má je celá země. Jako kdyby naznačil Mojžíši, ty teď udělej něco, co já po tobě chci, protože já mám záměry s celou zemí. Já mám plány pro celou zemi, pro celé lidstvo, pro všechny národy, pro všechny pokolení ještě, které přijdou, které se vynoří v dějinách. A samozřejmě téměř o 450 let později Šalamoun postaví chrám. Pak se Židé dostanou do exilu a všude, kde přijdou, staví své synagogy, všude po světě. Jak koncepce chrámu, tak koncepce každé synagogy se odvolává na stánek setkávání, na stánek smlouvy, kterou Bůh nařídil udělat na poušti Sinaj. Není snad turistu, který by navštívil i ten dnešní Jeruzalém a neviděl by chrámovou horu a každý ví, kdo tam přijde a je mu to řečeno, že na té chrámové hoře jsou pořád pozostatky Šalamounova chrámu. Dokonce máme dnes několik slavných katedrál, kterých architektura vychází ze stánku setkávání. A tak dále, a tak dále. Čili v těch dějinách z toho stánku setkávání se vynořily různé jiné modifikace. A můžeme tedy říct, že všude po světě jsou nějací němí svědkové toho, co se událo na poušti Sinaj. Dokonce, i když komunisté zbourali mnohé synagogy tady v Čechách, pořád se mnohé zachovaly. A když podejdete k nějaké synagoze a vejdete dovnitř a se podíváte, jak je komponována, a pak si přečtete tento text, který jsme četli dnes a ty kapitoly kolem, tak uvidíte, jak to nádherně ladí. Dá se tak říct, že všude po světě jistým způsobem architektura těchto staveb mluví k nám, pořád mluví k nám o těch historických událostech, které ukazují na Boha, přebývajícího v nepřístupném světle, ale který sestoupil na zemi mezi svůj lid a přebýval se svým lidem. Vraťme se ještě tedy k Pavlovi, protože on tvrdí, že Bůh, který učinil všechno, celý svět a co je v něm, je pánem nebe i země a nebydlí ve svatyních zhotovených rukou. Pavel tím vlastně ukazuje na to nejdůležitější, co se stalo v božích záměrech. Na to, že Bůh v podobě svého syna sestoupil mezi nás. A to je jiná liga. Čili Pavel tím tvrzením, že Bůh nebydlí a ve svatyních učiněných zhotovených rukou, poukazuje na Božího syna, na Pána Ježíše Krista. Jak čteme, a slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Spatřili jsme jeho slávu, slávu, jakou má od Otce jediný syn, plný milosti a pravdy. Vidíme, že opět i v tomto textu, vánočním textu, kde Bůh se narodil v podobě člověka, kde se spojují dvě věci. Věčné slovo, věčný Bůh a sláva. Jak jsme četli v tom dnešním textu, že ta sláva, když naplnila ten příbytek, Mojžíš nemohl vejít, nikdo nemohl vejít dovnitř. A najednou na ty Vánoce přichází někdo, kdo je plný milosti a pravdy, ve kterém sláva Boží přebývá v plnosti. Zajímavé je, že to řecké slovo, které překládáme jako přebývalo, tedy ono, to slovo, které se stalo tělem, přebývalo mezi námi, tak jeho etymologický původ odkazuje na slovo stan. Tedy Ježíš jistým způsobem je stánkem, je stanem setkávání. A právě k němu směřuje ona ta historická sekvence od stanu setkávání přes Šalamounův chrám, pak přes synagogy, pak přes Herodův chrám, který on opravil, až po současné chrámy a katedrály, které nějakým způsobem odkazují, ale na to, co je nejdůležitější a co je nejvyšší, že Bůh pak přišel na zemi v podobě svého syna. On byl tím stanem. On byl tím stánkem a je tím stánkem setkávání. A takže můžeme říct, že ten stán a setkávání u Sinaje se stává metaforou, která má vést Izrael, Boží lid, k Mesiáši. Protože Pán Ježíš Krist je tím Kristem, je tím Mesiášem, tedy Božím synem, tedy Bohem mezi námi. Byl nazván Immanuel, Bůh s námi, že? A přesně o to jde Pavlovi. V této historické sekvenci je centrální pro Pavla i pro dějiny lidství Pán Ježíš Kristus a pak jeho církev, která je nazvána jeho tělem. Což je velice vážná věc, že tělem Kristovým je Boží lid, lid nové smlouvy. Ale církev tedy nejsou stavby, nejsou katedrály. Bydby byly designovány dle stánku setkávání na poušti Sinaj. Církev to jsou především lidé. To člověk je chrámem Ducha Svatého, ne budova. Jsou to naprosto nové a radikální skutečnosti. Proto když komunisté bojovali proti církvi a řekli, že se vyrovnají s církevní otázkou, a čili vymítí církev z povrchu země, měli proti sobě velice silného a těžkého soupeře, protože se dotkli Boha samotného. A jak písmo praví, toho, kdo ničí církev, toho zničí Bůh. A nejde o budovy, jde o lidi, o Boží lid. Tak si to tedy shrňme. Není takový hřích, který by bránil Bohu v tom, aby se s tebou nechtěl setkat, protože Izrael velice těžce selhal. Ale Bůh přichází, odpouští a nabídl mu další šanci, ba co víc. Řekl mu, postav, udělej stánek setkávání a já přijdu. Já budu s tebou. On se chtěl a chce se setkávat se svým lidem. Chce ho vést. Můžeme tedy říct, že Bůh se chce setkat s tebou. I když máš možná rozbombardovaný život. I možná, když se nacházíš uprostřed chaosu a velice těžkých a možná špatných věcí, které jsou důsledkem tvých špatných rozhodnutí. Bůh ti chce pomáhat. Bůh chce mít s tebou hluboké obecenství. Chce ti pomáhat se vším, co máš ve svém životě, tak jak pomohl Izraeli. To druhé, celý Izrael stavěl stánek smlouvy, pamatujme na to. Čili my všichni, kdo věříme v Pána Ježíše Krista, nějakým způsobem jsme zváni do díla na vinici Páně. Zejména se jedná o lokální komunity, tedy o sbory. Proto moje rada pro tebe je, zapoj se do jakéhokoliv místního církevního sboru, do jakéhokoliv církevní komunity a vezmi svoji tuto aktivitu do svých rukou. Napiš kazateli nebo zajdi na bohoslužby, když to bude možné, když budou kostely opět otevřeny a řekni, tady jsem, chci být součástí toho, co Bůh dělá zde tady na zemi. Mám na tom osobní zájem. Můžete mi dát nějakou práci? Můžu mít nějaký podíl na tom, co Bůh tady dělá? Nechci stát bokem. Já stojím o jeho požehnání. A pak to třetí. Z příběhu z pouště se dovídáme, že ten dým a oheň vedl Izrael, Boží lid. Když oheň stál na jednom místě, lid rozbil své stány a zůstávali tam. Jakmile se oheň a dým zvedl, tak zvedl se i celý Izrael. V tomto obrazu je taky velice silná metafora o tom, že Bůh vede svůj lid. A Bůh dává jasné instrukce, co máme a co nemáme dělat. Proto je na nás, abychom byli citliví na jeho signály, na jeho pokyny, na jeho slovo, na jeho instrukce, co on si přeje, jaká je jeho vůle, jak on zamýšlí. Protože ta naše mysl, ta naše vůle, ty naše emoce, to je jiný svět. Ale co se týče zaslíbené země, to není o nás. On připravuje tu zemi. On garantuje. On vede. On iniciuje. On chrání. On žehná. Jde tedy o hlas Ducha Svatého. Jde o to, jak to v srdci citlivě řešíš, jestli máš ty radary nastaveny na ty jeho frekvence. Tohle to vše je moc důležité na naší cestě pouští do země zaslíbené. Já doufám, že do té země zaslíbené chceš dojít. A nebo ne? Amen.
No není to nádherné, že Bůh chce být se svým lidem? I když selhali, i když nechápou, Bůh přichází i v dnešní době k člověku, ke svému lidu. Dokonce i teď, mezi nás, i když jsme jenom na internetu, využijte nyní čas ticha a rozjímání na osobní setkání s ním.
Trojediný Pane Bože, děkujeme ti za to, že máš zájem o člověka, že přicházíš, abys nám pomohl, abys řešil naše problémy, abys nám dával odpovědi na všechny otázky, které v životě máme, a není jich tak málo. Pane, zvlášť v této době těch otázek je hodně a náročných a odpovědi neznáme. Pane, ty dáváš smysl věcem. Dáváš smysl i utrpení. Dáváš smysl i těm nezodpovědaným otázkám. A tak ti moc děkuji za to, že nás slyšíš, za to, že můžeme s tebou mluvit, že můžeme k tobě mluvit, že můžeme hledat tvé instrukce, tvou vůli, že máš konkrétní plány pro naše životy. Pane, chválíme tě za to, že můžeme mít podíl na tom, co ty děláš. Protože ty jsi řekl, že když my nebudeme mít podíl a nebudeme ochotní, tak ty si vzbudíš kámeny a ty budou mluvit a ty budou dělat to, co ty si přeješ. Pane, prosím, abys nám dal novou milost, abys učinil naše srdce citlivé a naše uši citlivé i naše oči citlivé pro ty tvé cesty. Pane, chválíme tě za to, že můžeme i v této chvíli na tebe plně spoléhat, že jsi hoden veškeré naše úcty i naší důvěry. Amen. A teď přijměte požehnání. Pán ať je před vámi, aby vám ukazoval správnou cestu. Pán ať je při vás, aby vás mohl brát do své náruče a chránit vás. Pán ať je za vámi, aby vás bránil před záludností zlých lidí. Pán ať je pod vámi, aby vás zachycoval, když padáte, a aby vás vysvobozoval z pasti. Pán ať je ve vás, aby vás utěšoval, když vám je smutno. Pán ať je kolem vás, aby vás obhajoval, když na vás útočí. Pán ať je nad vámi, aby vám žehnal. Amen.
Bůh, buď s vámi, než se sejdem zás. Moudrost svojí vště vám dávej. Vás v jednotě zachovávej. Bůh, buď s vámi, než se sejdem zás. Než se sejdem, než se
sejdem, Bůh buď s vámi, než se sejdem.
Dnešní bohoslužba se již chýlí ke konci. Dovolte mi tedy popřát vám pěknou neděli a pro vás, kteří se chcete ještě vidět se svými bratry a sestrami, je připravená Zoom kavárna i hned po tomto vysílání. Přeji vám pěknou neděli a Pán Bůh s vámi.